United. Skirtle here. Oh, yes! Welcome to Manchester United!
Velkommen til Old Trafford.dk podcast. Normalt går vi på pause, når landskampsfodbolden banker på døren. Men der er sandelig noget at tage fat i den her pause, så I slipper ikke for os. Går Cristiano Ronaldo egentlig rundt helt uden tøj på? Og hvad er status på Manchester Uniteds indledning på sæsonen? Hvor det godt nok rækker til en fjerdeplads i ligaen, bare 2 point efter førstepladsen. Men der er vist lidt larm på bagsmækken. De to ting skal vi vende i en lidt kortere udgave af programmet end normalt. Til dagens program har jeg ringet til Magnus Kraft, der er journalist på Euroman, og sidste uge skrev han en, skal vi kalde den halv kontroversiel klumme, om Manchester Uniteds stjerne Cristiano Ronaldo. Den udløste ikke udelukkende ros på sociale medier, og den vender vi tilbage til. Men først velkommen til, Magnus.
Tusind tak. Tak for det.
Er der efterhånden blevet længere mellem de vrede beskeder i dine forskellige indbakker?
Ja, lidt længere. Jeg fik lige en i går også, der mente, jeg havde en lille ært af en fodboldhjerne, men det tager jeg med ophøjet ro. Det er fint nok, så længe at dem, jeg ligesom synes jeg har styr på det, så er jeg glad. Men ja, det er klart, der har været lidt forskelligt. Ja.
Man skal passe på, hvor man træder nogle gange, når det kommer til fodbold.
Ja.
Vi har også Allan Heine med, cheftræner for EH Aalborg, tidligere træner for Viborg HK og i franske Nantes. Allan, her i podcasten, der har du været med en enkelt gang før. Velkommen til dig igen.
Mange tak for det.
Hvordan står det til oppe i Nordjylland?
Jamen, det står som en fin til. Vi har faktisk også en landsholdspause uge her, så der er lidt mere ro på i den her uge, end hvad der plejer at være.
Og ellers er håndboldsæsonen kommet godt i gang.
Den er i fuld gang, ja.
Det er godt. Jeg vil lige starte med at læse op fra et afsnit i den klumme hos Euroman, du skrev efter sejren mod Villarreal i sidste uge, Magnus. Cristiano Ronaldo, der i kampens første 94 minutter ikke havde sat 2 fødder rigtigt, smed trøjen og stormede ud mod hjørneflaget med vanlig fornemmelse for narcissistisk selv i scenesættelse. Bare rolig, Superman er kommet for at redde jeres tåbelige lille fodboldklub, skreg hans tonede mavemuskler, eller var det underbukserne med hans egen navn på, ud mod de ellevilde fans. Sir Alex Ferguson, han har jo sammenlignet Cristiano Ronaldos comeback i United med Julius Caesar, når denne kom tilbage til Rom efter en sejr. Det er tydeligt i din klubbe, ja. Magnus, at det er en lidt anden og måske lidt mindre heldig kejser, du har i tankerne, når du ser på Ronaldo United, ham fra H.C. Andersen-eventyret. Kan du ikke prøve at uddybe, der er måske også nogle lytter, der ikke har læst klummen, hvad er det sådan, du mener om Ronaldo tilbage i United?
Jo, det kan du tro. Altså, og jeg bør måske starte med at understrege for dem om på bagerste række, at min affektion for Cristiano Ronaldos fodboldkarriere er endeløs. Altså, jeg er født i 96, så da jeg havde mine, skal vi kalde det, formative fodboldår, der var Cristiano Ronaldo på toppen af sin første Manchester United-tid. Så der er ikke noget, forudindtaget had eller noget, som ryger ud mellem sidebenene her. Det må jeg understrege. Men Cristiano Ronaldo er nu 2021, 36-årig Cristiano Ronaldo, er ikke en gevinst for Manchester United i det store billede. Altså, jeg synes, United er et bedre fodboldhold, når Edinson Cavani for eksempel spiller 9'er, måske endda Mason Greenwood. Og argumentet er egentlig simpelt og består af to delargumenter, kan vi kalde det. Altså, det vigtigste argument er, at Manchester United med Cristiano Ronaldo på holdet knækker fuldstændig over i presbilledet. Og konsekvenserne af det er mange. For eksempel så holder svært ved at fastholde angreb og bliver meget sårbar for kontraangreb. Det så vi i høj grad mod Villarreal. Vi så det også mod Everton senest. Jeg tror, de fleste har set den her fornyeligt lancerede statistik fra The Athletic, om han er den Premier League-angriber, der har suverænt færrest presaktioner. Men jeg synes jo, det er tilstrækkeligt bare at se Uniteds fodboldkampe. Med ham på banen især, er holdets presspil på et afgrundsdybt lavt niveau. Og det er selvfølgelig et ansvar, der hovedsageligt hviler på cheftræneren, og ham kunne man også skrive en selvstændig klumme om, men alt andet lige synes jeg, at Uniteds kollektiv udtryk er længder bedre med Cavani som nier, helt indlysende, fordi hans presspil er længder bedre. Og man kan sige, det er så Ronaldos direkte aftryk. Fordi der er også det, man kan kalde hans indirekte aftryk. Det handler meget om det, der sker uden for banen, og især de ting, hans holdkammerater gør eller ikke gør, fordi han er på banen, altså bare ved sin blotte tilstedeværelse. Ronaldo skal have bolden, når han kalder på den, og det medfører de mest, synes jeg, utrolige eksempler på ringe beslutninger fra medspillere, ikke? Pludselig afstår Fernandes fra en fri skudmulighed uden for feltet, og forsøger stadig de her håbløse, næsten umulige stikninger mod Ronaldo. Pogba sætter bolden i spil for tidligt. Greenwood skiller sig også præmaturt af med bolden i kontraløb og så videre. Der er masser af eksempler på det her. Pludselig begynder Fernandes at brænde sin straffespark, og det kan være et komplet tilfælde, og det er i alle tilfælde ikke Ronaldos skyld, men hierarkiet på banen forskubber sig, og det kan have konsekvenser for en offensiv, som jo havde et virkelig fint fundament fra sidste sæson at bygge videre på. Så man kan sige, det er argumentet kort fortalt. Jeg har faktisk, hvis jeg må tale lang tid her, Peter, en sidepoint om klubben, jeg lige vil komme ud med, hvis det er okay.
Det kan du tro.
Ja, fordi altså, jeg skrev en ting i den artikel, jeg fortryder, fordi det var uigennemtænkt. Og jeg betoner til sidst i artiklen, at Ronaldo har vundet 3 nationale titler de seneste 9 år. Det var dumt af 2 årsager. For det første var der ikke nogen grund til at lave det her lidt arbitrære cut-off i 9 år, fordi jeg synes egentlig, at mit argument er stærkt nok med den her lidt kreative brug af statistik. Men det andet og mere centrale er, at det var dumt, fordi folk jo så skriver, hvad med Champions League-titlerne, hvad med EM-titlen? Og til det vil jeg sige 2 ting. For det første er der forskel på at vinde et EM over 7 kampe, og så at vinde en national turnering over 38 kampe. Held og tilfældigheder spiller simpelthen en større rolle. Så mit argument omkring kollektiv sammenhængskraft er bare vigtigere, når man ser på nationale ligaer. Og for det andet, og det er den vigtige pointe, Cristiano Ronaldo er 36 år, og det glemmer mange fans øjensynligt. Altså hans seneste CL-trofæ, det vandt han i 2018 som 33-årig. EM vandt han i 16 som 31-årig. Og forskellen på at være 31 og 36 år er jo enorm. Altså mange spillere pensionerer sig i den her mellemliggende periode. Så man kan spørge, vil Cristiano Ronaldo som 31-årig have været en gevinst for Manchester United nu? Det vil han sikkert, ja. Det kan bare ikke bruges som argument, at en 36-årig Cristiano Ronaldo skal spille, fordi han vandt EM for 5 år siden, eller Champions League for 3 år siden, og af samme årsag bliver min pointe om nationale ligatitler jo også irrelevant, og skulle derfor have været udladt. Men resten står jeg ved 100%, så ja.
Nu nævner du jo med rette, og det er en helt fair pointe, du har, Ronaldos alder. Man kan også tænke, at jeg stiller sig det spørgsmål, er Ronaldo den gennemsnitlige 36-årige fodboldspiller? For det er han vel ikke helt?
Nej, det er han helt sikkert ikke. Det er han helt sikkert ikke, men der er også ved at opstå sådan en myte om Ronaldo som sådan en gudskikkelse, som er sådan et evighedssymbol, som bare er 28 år for altid, og det er han jo ikke. Altså, hvis du ser på, hvor få meter han løber i en kamp, så har det jo også noget at gøre med, at han er oppe i årene, og uanset hvor længe han ligesom bliver ved, så går det jo kun en vej fra nu af. Der er vel ikke noget, der forestiller sig, at han spiller på højeste niveau som 45 år, vel? Altså, der er jo en eller anden udvikling i gang, som er for nedadgående. Så det kan godt være, at han er længere fremme end den gennemsnitlige 36 år, I vil være. Men jeg synes stadig, det er et relevant perspektiv i den diskussion, at det er en ældre herre, vi har med at gøre.
Bestemt. Allan, du har også læst klummen.
Ja.
Og hvor stiller du dig? Altså, er du 2 minutter fra at være inde og skrive en besked til Magnus, eller kan du godt se, at han har en pointe, ja, altså, i de ting, han skriver? Nogle af de ting, han skriver.
Ja, først så vil jeg lige rose Magnus for en rigtig, rigtig velskrevet artikel der. Men,
tak for det.
Velbekomme. Men jeg vil også sige, da jeg fik den læst igennem og sådan noget, der til at starte med, der opbyggede jeg også en irritation og en vrede på Magnus i forhold til det, han skrev. Men i virkeligheden, så jo længere jeg kom ned i den, så kunne jeg jo godt se, hvor det er, at ja, hvor du vil hen med artiklen af Magnus. Og jeg blev sådan mere og mere irriteret på mig selv, fordi jeg egentlig godt kunne se din pointe undervejs. For min kærlighed til Cristiano og United, den er så stor, at det gjorde faktisk lidt ondt at læse det her, du så fint beskriver i forhold til det hele. Men jeg synes, der er der er også nogle andre perspektiver i det. Altså et er, at Cristiano ikke er en ung herre længere, men jeg synes, at man i topsport taler alt for meget om spillernes alder og alt for lidt om deres præstationer. Jeg synes, det er præstationen i sig selv, der skal stå, og ikke hvor gammel de er.
Det er jeg enig. Så
køber jeg meget ind på, at man selvfølgelig kan se nogle statistiske ting i forhold til de her underliggende parametre, der ligger. Men jeg synes, det er meget mere interessant også at kigge på United som en helhed, og så se på den måde, Ole Gunnar Solskjaer, han angriber opgaven på. For mig at se, så Ole Gunnar ikke fremvist, hvem han synes er den bedste startelver, vi har lige i øjeblikket. Og så bliver der shoppet meget rundt i den ene og den anden og den tredje forskellige opstilling. Og det kan måske netop gøre, at det her presspil, som der bliver snakket så meget om, at man ikke fungerer, fordi de her relationelle forbindelser imellem spillerne, de simpelthen ikke er dygtige nok. Og så taber man først på Ronaldos manglende presspil, men også på de relationelle færdigheder imellem spillerne.
Og det er jo også noget, du træner i, det er så håndbold, men
ja.
Og du er selv inde på det, men det er jo vel også altså Solskjærs opgave nu her, de næste 14 dage at finde ud af, hvad søren, fordi det er jo tydeligt for enhver,
ja,
at det ikke fungerer.
Ja, det er en kæmpe opgave, det er ikke inden for de næste 14 dage, det var da noget, han skulle få ud af for længe siden. Altså, jeg ved det i hvert fald for os selv, at når vi sidder med nye hold op til en ny sæson, jamen så tager vi nogle beslutninger om, og det er jo altid nogle lidt hårde beslutninger om, hvad er det for nogle spillere, vi egentlig satser på, i hvilke positioner, og hvad er det for nogle relationer, vi gerne vil skabe i blandt nogle spillere. Og det satser man så på i en længere periode, og ikke begynder at hvile spillere i nogle kampe, som lige pludselig viser sig faktisk at være mere vigtige, end man troede, de var. Det handler om, at holdet skal spille sammen, og så skal man få nogle gode relationer. Fordi spillerne er jo ikke træt nu. Vi er gået ind i en landsholdsuge, hvor, nu kan jeg ikke huske, hvem er det, for eksempel Portugal skal spille mod, og hvem andre hold skal spille mod. Jamen, spillerne skal spille, og der skal skabes nogle relationer. Den træthed, der kan komme, jamen, der kan vi hvile dem senere i sæsonen. Og så har man forhåbentlig den her gode selvtid, de gode relationer mellem nogle spillere. Det opdager man ikke rigtig nu, fordi at så er det den ene, og den anden og den tredje spiller, der spiller.
Magnus, der er ikke nogen tvivl, når man læser din klumme, at du også lidt ser det her indkøb som en SoMe-transfer, simpelthen, som vi også så med Alexis Sanchez, hvor den jo fik på alle tangenter på Instagram og Twitter og Facebook fra Manchester Uniteds side. Du kalder den også Manchester Uniteds christianoficerede Twitter-profil, og den pointe kan jeg som sådan godt følge. Man skal bare se de seneste opslag, det er jo 7 ud af 10, handler jo om Cristiano Ronaldo.
Ja.
Men alligevel har jeg lyst til at spørge, altså fordi der var jo rygter, troværdige rygter om, at Cristiano Ronaldo var tæt på at skifte til Manchester City. Og hvis det var alternativet, altså kunne det høre nogen steder hjemme, at Ronaldo skiftede til, altså fra et Manchester United POV, at Ronaldo skiftede til Manchester City?
Ja, altså fordi man kan sige, jeg kan ikke vurdere præcist, hvor interesseret City var i Ronaldo, men det lignede en transfer, der ville have sådan et lidt desperat skær over sig, ikke sandt? Altså selvfølgelig, fordi de havde misset Kane. Men Manchester United må i sagens natur aldrig købe spillere, hvis det primære formål er at undgå, at vedkommende skifter til Manchester City. Det var lidt det, vi så med Alexis Sanchez, ikke? Men i forhold til det der, så er det jo sjovt, fordi synes jeg, altså hele sommeren sad man med en fornemmelse af, at der virkelig blæste en ny vinde på ledelsesgangene i United. Man havde til en forandring fået lukket handlerne tidligt. Man havde hentet spillere til de rigtige positioner. Okay, der manglede en sekser, men ud over det. Man havde hentet spillere fra den rigtige hylde og så videre, men altså min tolkning af det, der skete sidst i vinduet, og det forbliver jo en tolkning, det er, at ledelsen gik i panik. Plus det lignede det, at Ronaldo skulle til City, som du nævner, og den historie kender vi jo, men pointen er, hvis man havde en stor sportslig interesse i at hente Ronaldo, hvorfor så vente til vinduets næstsidste dag med at iværksætte det? Altså, hvorfor først, da han var på vej til City? United jagtede ikke en eneste angriber i det vindue, så vidt jeg lige er orienteret. Hvorfor så pludselig hente en angriber? Der oven i købet ville blive lønkongen, og selvfølgelig lande øverst i hierarkiet. Så jeg mener, indlysende af den transfer, der handlede om mere og andet end sportslig hensyn, og det er så principielt imod.
Og man kan sige, at det emne har du jo også lavet en podcast om tidligere fra Euroman. Hvem slog Manchester United ihjel? hedder den.
Ja. Ja.
Hvor I jo, der er en kollega, prøvede at undersøge, hvad der lige skete med Manchester United. Og der er jo nødvendigvis også inde på klubbens ledelse og ejere, at det her er endnu et eksempel på, at de simpelthen ikke lærer dem, der styrer butikken.
Jeg vil sige, det er jo ikke alt, som er dårligt i Manchester United. Og den podcast, du omtaler, er fra 2019, må det være.
Ja.
Og dengang var situationen en helt, helt anden. Nu har vi haft den her debat om en Superliga osv. Og de planer var jo offentligt kendte allerede dengang også. Og det er jo et ledelsesspørgsmål. Men på banen og i rekrutteringen var United langt mere rødvild end i dag. Og man kan kritisere Ole Gunnar Solskjær for meget. Men hans ledelse har ligesom taget klubben 7 mileskridt, synes jeg, væk fra den identitetskrise, man havde forvildet sig dybere og dybere ned i under Moyes og Van Gaal, måske især Mourinho. Så for svar på dit spørgsmål, så ja, jeg synes, at indkøbet af Ronaldo var et skridt i den forkerte retning, men mange ting de sidste par år har ligesom bevæget sig i en rigtig retning.
Og har vi jo ligesom, du har også selv nævnt, Magnus, at vi kunne skrive en blog om, og det er der blevet skrevet, det ved guderne, at blogge om Ole Gunnar Solskjær, og hvad han gør forkert, og så videre, og så videre. Men i forhold til United spiller, Allan snakkede om det lige før, kunne man ikke argumentere for, og du nævner det også selv, at United mangler den her sekser. Er det ikke et større problem? Uniteds midtbane, kunne man ikke forestille sig en bedre midtbane, så ville Ronaldo og Bruno Fernandes også lige pludselig se bedre ud, end de gør lige i øjeblikket?
Jo, ganske givet. Altså, det vil nok kræve en større taktisk udredning, jeg ikke lige har overblikket over, men jeg synes selvfølgelig, at United, altså det jeg skriver om Ronaldo, er jo sådan en alt andet lige antagelse, ikke? Altså, jeg synes alt andet lige United er dårligere som, med Ronaldo som nier. Men jo, jeg synes også, at midtbanekæden er et problem for Solskjær, fordi Pogba åbenlyst ikke fungerer som den her ene pivot. Hverken McTominay eller Fred er særligt velegnet til at være den dybeste af de to midtbanespillere. McTominay er i hvert fald slet ikke så imod Villarreal. Og Martin tager måske ikke rigtig den her smidighed, eller hvad man skal sige længere, som jeg synes, man skal have for at være sekser. Så ja, det er jo et andet problem, helt utvivlsomt.
Og hvad siger du, Allan? Hvor vil du kigge hen først? Vil du kigge på Ronaldo først, eller Uniteds midtbane?
Nej, det vil være midtbanen, og så vil det generelt være det her med, hvem er det egentlig, Solskjær han ser som hans første valg på kanterne. Altså det er det, jeg er i tvivl om lige i øjeblikket, og lige om lidt, så kommer der sikkert også en Rashford, der banker på. Hvad er det, der skal ske? Hvad er tanken bag det hele? Af og til der har jeg en opfattelse af, at han har en rigtig, rigtig stor og stærk trup, og han har på en eller anden måde kommet til at love dem alle sammen, at de skal nok få lov til at spille. Problemet er bare, at så får vi aldrig de her, som jeg var inde på, de her relationer imellem dem, og få de her ekstra procenter, som skal til for at styre en fodboldkamp på allerhøjeste niveau. Og det er i hvert fald noget af det, vi har set i de seneste kampe, at der har ikke været, der har ikke været sammenhæng, der har ikke været fællesskab i den måde at tolke kampen på.
Ja, men hvis jeg må komme med min kommentar der, altså, jeg lyttede til Gary Neville's podcast, og han havde en interessant pointe, synes jeg, omkring Ronaldo og det her med presspillet. Fordi egentlig var det, selvom han var yngre, var det lidt det samme, da han havde sin første tid i klubben, ikke? Altså, det var heller ikke fordi, at han tog mange sådan sprinter uden bold, eller i hvert fald ikke i den defensive transition, der vel. Men dengang omgav man ham med spillere, som presser bedre og løber bedre, end dem, som man spiller med lige nu. Så man kan sige, hvis du vil have Ronaldo som 9'er, synes jeg, i det kollektive billede, så skal du ikke spille med Pogba. Du skal ikke spille med Sancho. Altså, og er det så vigtigere at investere spilletid i en 36-årig Ronaldo end Sancho? Altså, det synes jeg ikke. Greenwoods opgaver kommer også til at ændre sig, fordi han skal pludselig løbe for 2. Kan man spille Hazard med udviklingen hos et af verdens absolut største talenter for en 36-årig Ronaldo? Det synes jeg heller ikke. Altså, så jeg synes, at United med Ronaldo har pålagt sig selv et problem, som før lå hos Juventus, ikke? Så på den måde, så drøber hans tilstedeværelse ned igennem holdet.
Og, men inden vi sådan lige går lidt videre i snakken, så kunne jeg godt lige tænke mig bare lige at lege djævelens advokat lige en enkelt gang til, fordi når jeg ser på Everton-kampen i weekenden, og også Aston Villa weekenden før, hvor United taber 1-0, der er det jo med en boldbesiddelse på omkring 70 30 Uniteds favører. Og du er meget inde på, at med rette, altså Uniteds eller Ronaldos manglende evne til at presse. Men er det ikke, kan man ikke argumentere for, at i men boldbesiddelse på 70-30, så er det ikke spillet uden bolden, der er nogle problemer med, men det er spillet med bolden?
Jo, og det er det jo også, men man kan sige, det jo, så kan man tage en diskussion omkring, hvor kommer den boldbesiddelse fra? Altså kommer den fra tidlige bolderobringer op på den sidste tredjedel? Det synes jeg ikke, den gjorde. Altså, og så står den med situationer, hvor der bliver spillet mange bolde op mod Ronaldo. Det har lignet, synes jeg, i store perioder, at Uniteds primære angrebsmodel var så sammen med anden bolde op efter lange bolde til Ronaldo. Det synes jeg ikke er en farbar løsning. Det er altid sådan der, når du spiller en ny nier på et hold, synes jeg, så er der nogle relationsproblemer. Det er helt normalt jo. Altså, det er så fair nok, at der stadig er det med Cristiano. Det var der sådan set også med Cavani i starten. Så jo, det er rigtigt nok, at der også er ting på bolden, der skal være langt bedre. Men jeg synes jo, problemet er, at United bliver sårbare i de 30% af tiden, de ikke har bolden. Altså, det var det, vi så med Villarreal. De spillede 1-2-3 afleveringer, og så var de forbi Uniteds midtbaneled. Og det var derfor, de skabte så mange chancer i den kamp på Old Trafford, og det var også sådan, at Everton scorede, ikke? I weekenden her. Så det er en del af sandheden, det med boldbesiddelsen, men det er mere kompliceret, synes jeg, end som så.
Jeg vil gerne nu indrømme Allan det også, før at han, og det vil jeg også gerne indrømme, at jeg også til at starte med var lidt, man skal sgu ikke sætte sig ud mod Ronaldo i Manchester United, da jeg læste bloggen. Men jeg kan jo godt se også, hvad du mener. Og det leder mig sådan også lidt hen til det, vi lige skal vende her til sidst i snakken. Altså, er fodboldfans, eller Manchester United-fans i det her tilfælde, er vi simpelthen for nemme og nare?
Og nu er jeg med telefonen, skal lige så. Er jeg med her?
Du er med nu, ja.
Nej, beklager, jeg røg lige ud en gang. Jeg hørte godt dit spørgsmål. Skal jeg bare svare?
Det gør du bare.
Ja, fedt. Jeg tror i hvert fald, man er naiv, hvis man tror, at for eksempel sådan en ting som Super League-episoden ikke har noget at gøre med Ronaldo-handlen. Altså, man ved jo godt i den sportslige og kommercielle sektor, at for 99% af alle fans, der er Ronaldos tilbagevenden en god PR-historie med flødeskum og kirsebær på toppen. Ikke? Og grunden til, at jeg skrev den omtale i klubben der, det var egentlig bare for at belyse det rent sportslige aspekt af den her handel. Jeg synes, man skal prøve at kigge på Manchester Uniteds spil. Forsøg at abstrahere herfra, hvor god Ronaldo er i FIFA eller hans meritter de seneste 18 år, men simpelthen kigge på, hvad han bidrager med nu og her. Og så tror jeg, man vil forstå, at United har en masse spillemæssige udfordringer. Det har de fleste fodboldhold. Og at Cristiano Ronaldo er en af de udfordringer mere, end han er et svar på de udfordringer. Og så vil jeg sige, det afstedkommer selvfølgelig også en diskussion af, hvad man mener, en angriber skal kunne. Hvis man er den sådan fodboldfilosofiske holdning, at en angriber kan bidrage med, lad os sige, et mål per kamp, hvilket er rigtig højt, og absolut intet andet, så er det jo fair nok. Altså, det er bare ikke sådan, jeg ser fodbold. Og jeg mener ikke, at der kan sættes absolut lighedstegn mellem individuel succes for en angriber, mål på antal scoringer, og kollektiv succes for holdet, mål på antal sejre. Det synes jeg, Juventus sidste sæson var et godt eksempel på, ikke? Ronaldo bliver CA-topscorer, Juventus bliver nummer 4, vinder ikke mesterskabet for første gang i 10 år. Så det er jo sådan med fodbold, at det er super kompliceret, og der er masser af årsagssammenhæng. Men jeg synes, at Cristiano Ronaldo er en af Uniteds udfordringer mere end en løsning på en udfordring.
Hvad siger du til det, Allan? Altså, for det første, føler du dig narret, eller og hvad siger du til det sidste omkring, at United eller Ronaldo ikke er en løsning på nogle udfordringer i United?
Nej, altså jeg sidder jo sådan og frygter, at Magnus han får ret, og jeg bander ham langt væk, sådan når vi går lidt længere hen på sæsonen. Men jeg bider også lidt mærke i, at hvad er det, 6 kampe eller sådan noget, Ronaldo har spillet indtil videre, og lavet en 5 mål. Og normalt siger man jo det her med, at når der kommer en ny central spiller ind på et hold, så kan det godt tage noget tid, før at vi får sådan det holdmæssige kvalitet bragt frem. Og når United har hvad man siger, spillet på så mange forskellige spillere i de her første kampe, hvor det er den ene midtbane og den anden midtbane, og så der kunne hjælpe mig også komme lidt karantæne og skader ind over. Jamen, så kan det godt være, eller jeg håber i hvert fald, at Kors fikker for, at vi får et bedre kollektivt produkt for United. Sådan, at Magnus ikke får alt for meget ret i sin artikel, for det er et frygt, der er lidt, jo mere jeg lytter til ham. Men jeg krydser fingre for, at min romantiske forestilling om Cristiano Ronaldo tilbage i United kan bringe et trofæ med af en eller anden art.
Hvad siger du, Magnus? Tror du, er du stadigvæk meget sikker på, at du har ret? Eller, altså, jeg tænker, som United-fan håber du vel også på, at du ikke har?
Selvfølgelig gør det, selvfølgelig gør det. Bortset fra, at jeg selvfølgelig har lagt mig ud med halvdelen af alle danske United-fanser, og så vil der være en vis tilfredsstillelse, at jeg har ret. Men jo, altså, jeg håber, det er så fejl, men jeg vil sige i al beskedenhed, at jeg er ret overbevist om, at det gør jeg ikke. Men man så jo også i Juventus, hvordan det blev værre og værre med dem, selvom han fik flere og flere år der. Det handlede også om andre ting der med på, at Pirlo kom ind, og det var ikke nogen udpræget succes osv. Men jeg tror, United med lidt populært sagt har købt katten i sækken, så det er jo bare ærgerligt.
Vi får se, hvad der sker resten af sæsonen. Magnus, du skal have tak, fordi at du lige vil være med og sætte lidt ord på den her klumme.
Selvfølgelig.
Og tak, så tak, må du have en god dag.
Tak lige med. Hej.
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 Med weekendens uafgjorte kamp mod Everton, der er United nummer 4 i Premier League. A point med City, Everton og Brighton, og 2 point efter førerholdet Chelsea. Hvis vi bare lige kigger på det, så er det jo godkendt. Men Allan, vi har også været lidt inde på Uniteds spillestil. Det er vel ikke, stillingen fortæller vel ikke helt den fulde historie om sæsonen indtil videre?
Nej, det gør det ikke. Og, altså, lige som man ser det lige i øjeblikket, så er United jo desværre kun nummer 4 i Premier League, når man ser på styrkeforhold også. Men når man ser på den måde, vi har fået pointene på, altså det er jo det, der er bekymrende. Når man kigger henover, bortset fra de her 2 store sejre, som også haltede lidt undervejs, inden at de kom i hus. Og så er det jo nogle smalle sejre undervejs, og nogle dumme nederlag, og noget rotation, som har skabt en masse usikkerhed. Så det er jo godt, vi er med, men jeg kunne godt frygte lidt den kommende tid.
Og nu ved jeg ikke, om du så Liverpool City den anden dag.
Jo.
Og der sad jeg jo bare og så et niveau fra begge hold, desværre, som jeg har svært ved at se United nå det niveau.
Jamen, der er vi jo slet ikke. Altså, der er vi jo slet ikke på nuværende tidspunkt. Og det er jo sådan noget, der bekymrer mig også. Og nu snakker jeg med en kammerat, som også er United-fan her for en uges tid siden, eller sådan noget, da vi taber på hjemmebane til Aston Villa. Og hvor man sådan i slutningen af kampen sidder og håber på, at man bare får uafgjort, fordi man godt kunne fornemme, hvor kampen var på vej henad, og så at vi så ender med at tabe den. Altså at vi er der, hvor vi fans sidder og håber på, at vi bare får uafgjort mod Aston Villa, når den går ind i de døende minutter. Det er jo der, vi normalt som United slår til. Så jeg er lidt bekymret på den kommende tid her, som jo er en lidt anden karakter af modstander, kan man roligt sige.
Ja, netop, fordi modstanderne, altså umiddelbart på papiret indtil videre, har jo ikke sådan været nogen, hvor man, altså Everton og Aston Villa på hjemmebane, der skal man i hvert fald have 4 point, når man hedder Manchester United.
Ja.
Nu står der så Leicester, Liverpool, Tottenham og Manchester City på programmet, faktisk i streg på den anden side af landskampspausen. Vi har været lidt inde på det. Solskjær, der skal jo findes nogle løsninger, ellers så kan det da godt komme til at se skidt ud.
Ja, og så ind imellem de kampe, der har vi lige 2 kampe mod Atalanta også, ikke? Så det kan blive sådan en rigtig, rigtig ærgerlig oktober og start på november, vi skal i gang med. Men omvendt, så kunne det også være her, hvor United lige pludselig går ind til nogle kampe, og har en anden tilgang, altså en mental tilgang til det her, hvor det ikke lige pludselig er kampe, man skal vinde, men det er nogen, man kan vinde. Og måske bliver tilgangen for både Liverpool, Tottenham, Leicester og City, at det er nu, man skal stå United, og hvordan er deres indgang så i det? Det har man jo set før, at Ole Gunnar Solskjaer har formået at vende tingene. Der er jeg igen tilbage i mit håb, som var da i forhold til Magnus' artikel, at jeg håber, at der kommer et eller andet reaktion, både for holdet, men også for de individuelle profiler, vi trods alt har, sådan virkelig så til. Og så håber jeg på, at vi ser en rød tråd i den måde, som Ole Gunnar og hans team vil angribe kampen på.
Og der har du også en point i det, du siger, vi har set det før, fordi jeg så også lige, eller læste lige tydeligere og blev mindet om, at sidste sæson startede jo faktisk måske en dag endnu værre, både spillemæssigt og resultatmæssigt, end den her sæson. Og så lige pludselig, så spiller United, jeg ved ikke, næsten 20 kampe, hvor de i alle turneringer, hvor de nærmest ikke taber, og over nytår, så er de lige pludselig nummer et.
Ja.
Tillid til den historik, at det måske kan ske igen?
Ja, jeg ved ikke, om det er tillid, det ord, jeg vil bruge, men der er i hvert fald et halmstrå, jeg sådan klamrer mig lidt til. Jeg håber, at de her næste 6 kampe her, at det bliver sådan en opadgående formkurve, ikke bare på resultater, men også på spillet. Og det er jo lige præcis spillet, jeg er mest irriteret over, når jeg sidder og ser United spille sammen med min datter, som i øvrigt også er en kæmpe United-fan. Jeg kan blive sådan helt irriteret over, at den måde, vi behandler bolden på, du er selv inde på det her med, at vi havde en stor boldbesiddelse i en del af kampene, men simpelthen ikke får udnyttet det ordentligt. Og kommer til de chancer, vi burde kunne, og kunne lave nogle chancer til både Ronaldo og Greenwood og Fernandes og hvem der ellers er, der vi gerne ser med de gode chancer. Så det, jeg håber, at vi ser det, og helst gerne allerede lige efter landsholdskampspausen mod Leicester.
Og i forhold til spillestilen, altså nu skal vi ikke nødvendigvis snakke alt for meget om Liverpool og City, men hvis man ligesom sammenligner det, det vi så der, og så med United spil, altså det er jo lige fra United spil, synes jeg, ser umoderne ud. Slet og ret.
Ja, og det nu, jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det hen, men der var det her med, at når Liverpool og City og Chelsea for den tages skyld, når de spiller, og hvis de laver 2, 3 eller 4 rotationer i forhold til en eller anden kamp, jamen så er det stadigvæk det samme udtryk, det er stadigvæk den samme stil. Når vi gør det lige i øjeblikket med United og sætter nogle andre spillere ind, jamen så kan det være noget helt andet og en helt anden tilgang. Det skuffer mig bare, at det her United udtryk og det, man gerne vil stå for, jamen hvad er det egentlig? Altså, hvad er det, man gerne vil? Fordi man skifter 1, 2 eller 3 spillere, så skulle de gerne være enige om, at det er sådan her, vi gør tingene i United. Og det er, der har vi altså bare langt op til de 3 andre lige i øjeblikket, synes jeg. Jeg håber, at jeg skal æde ordene igen om en 6-7 kamp. Det kunne jeg godt tænke mig. Men jeg synes, der er noget der.
Og det vi snakker om her, altså selve udtrykket i spillet, spillestilen, det kan jo ikke undgås, uanset om man er den type, som altid gerne vil pege på træneren eller ej, og om man er på Ole Gunnar Solskjærs vogn eller ej. Det kan jo ikke helt undgås, at det ligesom peger henad mod ham, fordi hvis det fortsætter sådan her, så er det jo ham, der skal tage ansvaret for det, uanset hvor man så ligesom står. Hvordan ser er din holdning til Ole Gunnar Solskjærs jobsituation?
Jamen, som udgangspunkt, så har jeg egentlig været Ole ind i nærmest lige fra starten af, og kan godt lide den måde, Magnus var også lidt inde på det her med, at man fik ruttet op i en masse ting fra de træner, der nu var siden Ferguson, og så ind til Ole nu her, at der synes jeg, der er kommet mere af det her United DNA ind over. Men nu skal vi tage et nyt skridt, og nu er det her med, at vi skal være den etablerede topklub. Vi skal ikke være en, der måske skal udfordre om tingene. Vi skal være en, der virkelig kan slå til og kan komme med udtrykket, som jeg synes Liverpool og City, og nu også Chelsea, i hvert fald det sidste halvår, der mangler vi det sidste. Og jeg tror ikke bare, det er Ole Gunnar. Jeg tror lige så meget, det er det team, der er omkring. Og så den hvad kan man sige, blanding af mennesker, der er på Uniteds primære hold. Altså, der kan godt være, at der stadigvæk mangler nogle udskiftninger, og det kan være svært at sige sådan udefra. Men når man kigger ind på det, så er der i hvert fald noget, der ikke fungerer. Og det synes jeg, man har set i en længere periode. i forhold til det her med at skabe det gode spil.
Og hvad vil du, når du selv træner på elite-niveau, hvordan vil du ligesom, altså nu har vi snakket lidt om Ronaldo, som måske ikke er et problem i United, eller for spillestilen, for udtrykket. United har også nogle andre store stjerner. Vil du som træner sådan ligesom sætte hårdt mod hårdt og altså vise, at det er dig, der bestemmer, og nu går vi den her vej, eller hvordan vil du, hvad for nogle værktøjer vil du tage i brug her?
Ja, jeg tror hårdt mod hårdt mod så højt profilerede spillere der, det tror jeg ikke er en kamp, Solskjaer han vil vinde, for at være helt ærlig. Der tror jeg mere, at det er en ledelsesstil, hvor han skal ind og fornemme, hvor er det, jeg får mest produkt for pengene, altså resultater i bund og grund. Og jeg vil sætte mig ned og sammen med mit team og så se på, jamen, hvad er det for en fem spillere, der skal skabe vores fremadrettede spil. Og så vil jeg satse på dem. Og det vil ikke. Det kan sagtens betyde, at der er nogle af de her højt profilerede spillere i en for eksempel en Sancho, som kommer til, en Greenwood, der har haft en kæmpe fremgang, Rashford, Martial osv., jamen det kan være, at de ikke skal spille i en periode, fordi man skal have fundet en rytme. Og det her med, at de skal spille en kamp, og så fire dage efter en anden kamp, og så kommer der en ny kamp, jamen det er jo sådan, det er. Det er jo ikke nu, de er trætte. Det kan godt være, der er en eller to, og det har de jo en masse redskaber, der kan måle på spillerne. Men det handler også om, at man skal vinde nogle kampe, og man skal få noget medvind isoleret set, og den følelse, man har i forhold til at skabe resultater. Og der tror jeg ikke, man skal ændre for meget. Der tror jeg, at man som træner skal sætte sig ned og sige, hvad er det for en 11 spiller, vi satser på, og så plus en 2-3-4 stykker, og så helst ikke for meget mere, medmindre der kommer skader selvfølgelig.
Nu har vi været meget negativ. Er vel måske det ord, vi skal bruge. Det er det også kritisk, det der er foregået indtil videre. Hvis vi ligesom skal prøve at kigge lidt positivt, så kommer jeg til at sidde og tænke, alligevel er så det eneste positive egentlig, at United kun er 2 point efter Everton eller efter Chelsea, undskyld, i Premier League.
Ja. Ja, det er da positivt, og så synes jeg også, der er en anden positiv ting. Inden sæsonen, der talte man meget om det her med De Gea kontra Henderson, jo, som så uheldigvis blev syg op til sæsonstarten her. Men De Gea har jo løftet sit niveau til noget, som vi ikke har set fra, jamen skal vi helt tilbage i 14-15 eller noget i den retning der. Altså en virkelig, virkelig stærk De Gea her fra starten af sæsonen. Det synes jeg er lovende. Harry Maguire er forhåbentlig ikke ude for længe. Og ellers så er Maguire og Varane i midterforsvaret, synes jeg også ser interessant ud. Rashford er på vej tilbage. Cavani ser også ud, som om han er ved at være der. Så jeg synes nu, at der ligger nogle ting, som måske kan gøre, at vi kan løfte os i de kommende kampe, og det er i hvert fald det, jeg håber på.
Ja, det skulle jeg nemlig også til at nævne, at ja, der er jo spillere, at man kan også nævne Jadon Sancho, som jo også ligesom, der er lidt for, altså jeg synes, at de to seneste kampe har været de bedste, og det
ja.
det lover jo også folk, borger i hvert fald for, at det måske kan blive bedre fremadrettet. Ja. Men ellers, Leicester, hvis du sådan skal give et bud på de næste, vi har nævnt de her Leicester, Liverpool, Tottenham og Manchester City, 3, 6, 9, 12, 15 point. Nej, 12 point, undskyld, er der at spille om. Hvis du sådan lige umiddelbart skal komme med dit bud, hvor mange bliver det?
Jamen det kommer an på, om det er den romantiske eller den realistiske.
Vi tager den romantiske først.
Jamen romantisk, så tror jeg, vi ender på omkring 9 point. Og det er det, jeg tror, vi vinder over Leicester. Og jeg synes, det jeg har set med Leicester, det er, at hvis man bare tager deres seneste kampe, er det én sejr inden for de sidste 5-6 kampe, 7 kampe, tror jeg endda, hvor de kun har én sejr. Jeg synes ikke, at de har spillet specielt godt. Så den der tror jeg på, at den skal vi klare. Og så de her med City, der synes jeg faktisk, at Ole Gunnar har haft et godt tag på City i de indbyrdes opgør. Så der håber jeg også på, at der kommer noget. Og så, om det så bliver Liverpool eller Chelsea, det må vi lige se. Jeg kunne godt tænke mig, at vi slog dem begge, men jeg har flest venner, der er Liverpool-fans, så derfor så ville det være bedst, hvis vi slog dem.
Det kender jeg godt. Hvad hedder det? Inden vi så lige går til den realistiske, så kan vi også lige selvfølgelig nævne Uniteds udebanestatistik, som jo efterhånden nærmer sig 30 kampe. Og Leicester-kampen og Tottenham-kampen, det er udebanekampe, så den kan du lige have i minde, når du lige svarer på, hvad den realistiske, så det realistiske bud så lyder.
Jamen, mit realistiske bud, det vil være 6 point. Og det er netop de her to udebaner, som jeg tror, at vi godt kan. Og det kan også være, at vi kan overraske på en enkelt af situationerne på hjemmebane mod Liverpool. Men jeg kan sagtens forestille mig lige nu, at vi vinder mod Leicester og vinder mod Tottenham. Også fordi, når man kigger på Tottenham, jamen, nu fik de lidt hul på byllen her senest, men ellers så synes jeg også, de har haft det svært i en længere periode, og det kan godt blive sådan en 0-0-1-1, og så ved vi jo godt, hvem der scorer til sidst jo.
Det ved Magnus Kraft også.
Ja.
Det var faktisk det, der var på programmet i dag. Du skal have tak, Allan, fordi du havde tid til at være med her i også din landskamps pause for håndbolden. Og så håber vi på, at jeg satser på, at dit romantiske bud holder, og United henter 9 kampe i de kommende Premier League kampe. Men tak fordi du er med, og
velbekomme.
Tak til dig, kære lytter.